Radio Kapi.
Matunzi na yofiti mbote na bino balandi babiso ipai biso bizu bino liba kwa kulanda biso totombele bino balandi bolamu boku sebo sango kwa manyola mpe kondima misolo miye ekolo esale la kina mogu mole kito bijo 2021 boko bantoma babayi ekolo batomboli mongongo pona koyebisa muibi mwa misolo miambula matadi na bilembo bizali komonana. Bilenge bia mokili mwa Afrika bazali na bo banki ete yoko bitando mpebi bombelo bia ntina bitangama na molongo bilongo la manankasa ya UNESCO. Ministere ko landelaka kolongo nubo peto mpebo kengi elongo na ONG Muna Zamat bazali kosala kampanye pona kosala batoli paso ya katarak mia tukumi bale na misa tukino mia tukumi sato ya sanza mpebo buto zali awa namboka mkonzi Kinshasa. Na mobebo wa salaki na Royaume Uni, President ya République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a solo laki na minute tukumitano na Roi Charles III, mokolo mwa mosala misato ya sanza pe mutozali, kuna na pale na ye ya Bunkigame. Kolandana na compte Twitter ya présidence en République, ezali pona kolendisa boyokani kati ya Royaume-Uni na République démocratique du Congo, mingi na eleko eye, bazali kobundela mbongwana ya bileko mpe mambima ezali koleka na République démocratique du Congo yango nde ezalaki masolo kati ya roi Charles III na président Tshisekedi Tshilombo. Boye bisinga ibino bande ko balandi ko ndima mobeko mwa budget eye ekolo na biso esale laki na mobu moleki to mwa baye ekolo apona makina kincha santingi pululu ye IBC ete misolo misilaki ko bima mpona ko bongisa balabala zolama ezwami na komini angaliema misolo mina mibimaka uta mobu oto tukumi bale na moko mauti koleka likambwa ko kama ba moni lisusu misolo miko bima lisusu miliar misato mobimba ya franc congolais kaka pona ko bongisa zela wana na mobu mozali ko ya. Wana ezali eye etomboli mongongo ya bantoma ya bambuka pona kwa website likamboli ya boye likokotisa ekolo na biso na kozanga ntombwa. Tokende na etuka okatanga ipai wapi ONG Service Chrétien d'Animation Rurale du Katanga, SCARC na Bokuse, emi pesilongonya na komona lolenge babongisi nzela ya national numéro 1 na bolaibwa Nguba mpe Lubudi au territoire à Lubudi na etuka lwalaba. Ata kobongo mokambi misala mina aebisiete bagwagwa misato ezwami na nzela wana ezali komonisa bilembo akobuka na soki babongisi yango te yango nde ekokweya na bamvula minene ezali koya. Tolanda Gilbert Kayumba mokambi misala na ONG SCARC, alobaki na elobeli ya Jean Gandou.
Il y a trois ponts qui sont abîmés.
Bagba misato mi bebi, ezali bagba ngeleka, eye ezwami na bakilometre le tukumi sato na mwambe ya Lubudi centre. Bagba kasanza, eye ezwami okati ya Mbembe pe Kiabo. Kasi pe bagba lukendi, eye bebi, kasi basali, bagba ya moke pembeni po ya kosunga bambotama. Ezali kosenga mbanolo mbangu po ya kotele misankita, pe kubika ya bambotama babituka bizwami onzele enene national numero 1. Kolongola bagba lukendi. Di eye sengeli kotonga manyoso misusu mikosenga se mambi make mabeton mai mabebi soki eloko te esalemi tokokata na penkita ya bituka biyebiso okatanga lualaba olomami pe grand kasai bikozwa manankokoso na bobiki bambotama babango kasi pe na bokengi soki nzela na mituka minene milikaka awa etikali boye tokokata na olombango pe kita ya bituka biso bizwami awa ekozwama nankokoso
qui seront handicapés.
Tokei na Ituri po na koyebisa ete bazando eyesangisaka baimboka na territoire Djugu e komi kobenda bato baike mingi ba imimbongo na ngambo wana. Kolandana na banzeneneke maso masalami kolandana na kimia koti na etandoana uta basanza misato epai wapi baimboka bazongeli misalami ya bango ya bilanga na kati ya territoire wana. Mituka misali ko uta ba territoire ya Irumu pe Mahagi mikomi kotonda kuna mpona kokende kosomba biloko. Isaac Remoyope ozali nzeneneko ya biso ozalaki kino kuna maloba epai na yopona koyebisa biso mai mazali koleka kuna
territoire ya Djugu ebandiko zonga lolenge na ya kala ya etando eleisaka etuka mobi
mobimba Ituri. Zando mingi ndakisa katoto pandroma na bule, ezaliko yamba bato ebele poso iso. Bato mingi kouta na mboka bipai na teritwa ya Djugo bazaliko memabile ina zando. Bazaliko lona mingi penza, madesu, masangu, pomme de terre, nguba, chou na kafe. Basali mombongo kouta na bunya, igabarir na mungwalu, bazaliko kendeko somba bile ina zando, bazaliko yana mitu kaminene kouta na teritwa ya magi na irumu. Kasi moteleme liste civili ya bule ya kundoli ete misala ya kolona na ya mombongo ezongi nano malamu penza te. Chef ya zando ya bule ezaliko ya mbabato koto misato kumikolo nyonso alobiete wane zalili tomba ya boyoka ni kati ya bikolo bae bazaliko ya na zando. Kasi esengeli mbula matari yeko ba na mosala ya kozongi sa kimia po ba na mboka bako bako sala mosala ya bilanga. Tokundola ete poko se zalika kanzela mingi ya kumemabiloko ya kolia ebebi na teritwari ya Djugo na pe batomboki bazali nano na manduki na maboko. Utobunya Izakare Moyope, Radio Okapi.
Totikali sena Ituri, pene tuku misato likolo ya mokama ya batobayi bakima kibitumba kati ya batomboki ba ADF na ba sheferi ya boga izwami na kilometre kama moko na tuku mibale na sud ya bunya babandi kozonga bamboka na bango societe civile yakuna sepeli makasi na likamboli na esengi na bango kolendi salisusu misalami ya bango mpona kozongi sakimia na etando wana yangwe kosunga ba imboka baso bako kwa kozonga etando na bango bakimaka uta mibu mibale. Isaac Ramo yope sango epe omboka yo.
Eteni ya mine ya mosala ezaliko salema na basoda FARDC na Uganda ezaliko botambuma ya kuzongisa kimia na centre ya boga na chabi bisika batomboki ADF bazaliko tungisa bato. Kolanda na boko ba na mboka bato batundi uto sanza mibale na groupement Ruvinga, Bandundu, Buahangi na pene ya libanda ya pepo ya boga. Basoda FARDC na Uganda batie baz na bangokuna pona bokengi ya ba na mboka peko bundisa banguna ba ye bapalanga ni na zamba. Boko banzeneneke balobiete misala kobundisa batomboki esali ete misala ya mombongo ebandiko tambo la malamu na etando ena ndakisa na zunguluka na chabi. Tokundola ete sika bato koto zomi na mine iba ebakima kibitumba eleki mibu mibale bazali nano na inguba bunya basusu na mboka Kiaza na Kangwale kolanda maloba ya baiso state civil. Uto bunya Izakare Moyope, Radio Okapi.
Na uti kwa hebisa bino na nkote la ete bitando mine kati ya mitano bie bitangama na molongo na Republic Demokrati di Congo. Biko kiko limu ato kobo ulongo lama na nkasa ya UNESCO. Nzambi bizali kobeba uta mobu koto yoko kama libwa na tuku libwa. Soki bokasi boku salamite na bakonzi ba park to e bombelo ya nyama loko la Virunga, Kauzibiega, Garamba, mpe bombelo ya Okapi eko limwa. Bozbangi wona bo uti epa bilenge ba ibazalaki na bokuta ni bwambala motoba. Kata bilenge bia Afrika bako landelaka bibombelo bia molongo yangwe salamaki na poso utukoleka na ekolo Cameroon bilenge bako mingi ba Republic Demokrati di Congo bai bakuta na kina bai bamokili mo Afrika bazaliko belela na mbula matari ya ekolo na biso po ete bako kako pesa maboko na bai bako kambaka po ete bako kako bate langope malamu Zambi kimia pebo kengi esengeli kozonga po maso mazala malamu. Ministère ya santé ekotala kamambi makolongono manzoto bopeto mpe bokebi na boyokani na ONG Munazamat babongisi miatuku mibali na misato kino miatuku misato ya mobu mpe sanza tozali yoko kampani akosali sabato lipaso ya bokono bwa misu ebabengi katarakt awa na Kinshasa yangwe kosala maya ofele pe bakopesa mbala moko na baibako kikozwa lunette sima lipaso talatina. Ministre Atali Mambi Makolongono hazali kosenga na bafandi na enguba Kinshasa bakende ko mikomisa na hôpital général ya Kinshasa e babenga kikala mama yemo tolanda docteur Jean-Jacques Mbungani na Etienne Eye ekatela kibiso Alain Irongo Mchange.
Ba papa ba mama pe bilenge ministère ya santé oya mboka na biso na collaboration avec ONG o babengi Munazamat ba organiser opération ya miso ekobanda na mokolo ya le 23 ti le 29 octobre 2022 na hôpital mama emo moko na bino o azana bokono ya miso babengi cataract akoki koya de mokolo ya lelo pona ami komisa epe opération wana ekozala offert na bengi population nyonso ya Vic province ya Kinshasa oyo bazana bokono ya cataract bakende na Lombango komi komisa na hôpital Mama Emo pote campagne monene ya opération ya miso o babengi opération ya chirurgie cataract ekosalema du 23 au 29 octobre 2022 opération wana kobanda ti ndenge bakoyamba bino ti ndenge kozo opération ezali offert ezali prise en charge par le ministère ya santé publique hygiène et prévention ya mboka na biso
Sango malamu pona bafandi na Kasai Oriental mbongwana na biyano bia mimekano mia leta mia mobu mouti kole kape mobu mwetozali bae kole bae basala kiango mingi na institut technique ya Union COP ya Mbujimai inspection générale ya enseignement primaire secondaire pe technique et uti kota la lisusu bilembo biebi pesa maki pona mimekano mina. Bauti kwa mwona ete cold eye baye kwa libazalaki na ango, ezalaki eye ya etelo na bangote. Na kati ya etelo wana, mwoye kwa lata mwokote azwaka. Na kumanyola lisusu ba mwoni ete, ezali baye kwa li tuku mine na misa tonde bazwaki kati ya tuku sambo na mitano. Biyano, pesa maki na liyebisi mwokolo mwa mwosalami bali na Stanislas Kabe ya Chibaka ya azali mwokambi wabitelo bia ba konvasyone katolike. Azwami oyelobeli ya Esther Ndalafina.
Il faut vous dire que j'étais dans la joie.
Naebi sabino te nazali na esengo. Na banzi tembala ya sima bakosa na keba. Solo baye kole tuku sa monomita no likolo ya mokama balongi. Tolendi si basusu baye bakwe bazongela. Iti ya Union COP ezalinde ete yolo enene. Eye ela kisaka misale me maboko o kasai. Baboti wabwa kailiki ate. Tozali awa po ya kola kisabana babango pe malamu koleka. Na simbil maboko kumbo ya baye koli baye balongi. Baboti baya mbala yoko o koordinasyon to o etelo. Po ya koye basiki siki nini eleka ki po ya bayi option ya electricité o ete elo iti inyoko ngai de na kambaki centre ena ya mamekano na yoka ki likambo liango yango ezalaki mwa mbeba ya masini nde ekotaki zambi bango bazalaki na ete elo ya conventionnel katoliko pe batira ki bango code ya bite elo bia leta tono conventionnel bongo longonya na bakambi ba etuka ya biso ya bite elo matondi na mama IPP wa etuka ya biso ya bite elo bia Kasai Oriental po ya bompiki liki pe bosali boye ba musala na lisanga bongo nazali koloba ya provède IPP di prosec na baiban so basunga ki biso na bonkutu
l'ombre qui nous ont aidé
awa suka ya basango bande ko balandie bongisa ki biso ko pesa bino matondo mingi na bino banso bozwa ki libaku ya ko landa biso to tombele bino bolandi bolambo manaka maso malolaka lwa kimia